Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Papež Frančišek je pri včerajšnji splošni audienci govoril o bolečini človeštva in božjem sočutju, kar je navezal na evangelski odlomek o Jezusu, ki obudi mladeniča v najnu. V središču te pripovedi ni čudež, ampak nežnost Jezusa do matere tega mladeniča. Sveti oče je priporočil, da bi se v tem letu usmiljenja pri prehodu skozi sveta vrata spomnili tega prizora iz Evangelija, ki se je zgodil pri mestnih vratih najna. Ko je Jezus zagledal mater umrlega mladeniča v solzah, se mu je zasmilila in je rekel: ne jokaj. K svetim vratom namreč vsak pride s svojim življenjem, veseljem in trpljenjem, načrti in neuspehi, dvomi in strahovi, da bi jih predstavil Gospodovemu usmiljenju.
Močna Jezusova beseda nas lahko dvigne in tudi v nas opravi prehod od smrti k življenju. Njegova beseda nas znova oživi, daruje upanje, opogumi nam utrujena srca, odpre za pogled na svet in življenje, ki seže onkraj trpljenja in smrti. Na svetih vratih je za vsakogar vtisnjen neizčrpen zaklad Božjega usmiljenja.
Upravno sodišče je zavrglo tožbo Banke Slovenije proti državi zaradi posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. Meni, da ni pristojno za takšno presojo. Predsednik parlamentarne preiskovalne komisije o zlorabah v bančnem sistemu, poslanec SDS Anže Logar, je v odzivu na zavrženo tožbo upravnega sodišča dejal, da zapisniki sej ožjega kolegija guvernerja Banke Slovenije ostajajo v rokah komisije.
Sodišče je glede na procesna dejanja sodišč pač odločilo, da ima Banka Slovenije na voljo druga sredstva, ne pa da to izpodbija preko upravnega sodišča. Ne. In je potem tudi zato zavrglo in se ni odločilo, ni šlo sploh vsebinsko obravnavo.
Logar je dodal, da upravno sodišče ne more presojati, ali je Ljubljansko okrožno sodišče kršilo ustavne pravice, saj imamo za to ustavno sodišče. Takšna odločitev je bila sicer po njegovih besedah na nek način nujna za delovanje preiskovalne komisije. Zveza civilnih inicijativ Savinjske doline je v Braslovčah predstavila stališče o gradnji hitre ceste Velenje-Šentrupert. Kot je povedal predstavnik inicijativ Urban Jeriha, so proti izgradnji omenjene ceste, saj da je to najdražja trasa, ki stane 308 milijonov evrov, njena prometna učinkovitost pa je vprašljiva.
V Zvezi civilnih inicijativ opozarjamo, da je nesmiselno zgraditi dve štiripasovni povezavi do Velenja, če bi ena zadostovala. V predlogu resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa Republike Slovenije je namreč zapisano, da se planira nova dvo- ali štiripasovna povezava Slovengradec, Velenje in do avtoceste A1. Kakšen DPN se izdeluje, je verjetno tukaj vsakemu jasno. Prav tako pa se planira tudi rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Velenje do avtoceste A1 pri Arji vasi. In izgradnja obeh je predvidena med letoma 2018 in letom 2022.
Jeriha je še poudaril, da država želi najprej izsiliti dražjo traso Velenje-Šentrupert, nato pa še zgraditi cenejšo in bolj nujno traso Arja vas Velenje, ki naj bi stala 120 milijonov evrov. To nakazuje na javnosti skrite zasebne interese, saj v naštetih javnih soočenjih predstavniki države niso znali pojasniti razlogov za gradnjo dveh cest.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognišče.
Vlada je potrdila prerazporeditev sredstev pri nekaterih proračunskih porabnikih. Finančno ministrstvo bo znotraj svojega finančnega načrta skoraj 906 tisoč evrov dodatno namenilo za finančno izravnavo občin, s katerimi so se v času priprave proračuna še pogajali. Ker so bila pogajanja neuspešna, je za finančno izravnavo občin letos potrebnih 2,6 odstotka več sredstev od predvidenih v proračunu. Varuh človekovih pravic za uresničitev najnujnejših nalog prerasporeja 10 tisoč evrov, Ministrstvo za notranje zadeve pa na Ministrstvo za javno upravo za nakup informacijsko-komunikacijske infrastrukture prerasporeja dobrih 165 tisoč evrov. Slovenija je zavrnila sprejem 22 ilegalnih prebežnikov iz Bangladeša, Sirije, Turčije in Pakistana, ki jih je v ponedeljek prijela avstrijska policija. Nezakonite migrante je Avstrija začasno namestila v center za pridržanje v Celovcu, slovenski policiji pa sprva predlagala, naj jih sprejme nazaj. Na kranjsko policijsko upravo je tako naslovila neformalno najavo za sprejem prebežnikov. Kot so zapisali na slovenski policiji, pa ni bilo dokazov, ki bi utemeljevali, da so se tujci nahajali v Sloveniji oziroma da so potovali skozi našo državo, zato so sprejem prebežnikov zavrnili. Nemčija bo predvidoma danes predstavila nove protiteroristične ukrepe, ki so jih pripravili po zadnjih dveh julijskih terorističnih napadih, za katere je odgovornost prevzela Islamska država. Med drugim načrtujejo hitrejše postopke za izgon obsojenih prosilcev za azil. Nemški notranji minister naj bi sicer prihodni teden skupaj z notranjimi ministri nemških zveznih dežel, ki pripadajo stranki CDU nemške kanclerke Angele Merkel ter sestrski stranki Krščansko-socialni uniji so podpisal posebno deklaracijo. Ta poziva k večji varnosti in boljšim protiterorističnim ukrepom.
Poletne olimpijske igre Rio de Janeiro.
Slovenija ima še drugo odličje na olimpijskih igrah v Rio de Janeiro po Tini Trstenjak, ki je kolajno najžlahtnejšega sijaja priborila v judu, je na olimpijskih brzicah srebrno kolajno osvojil kajakaš Peter Kauzer v disciplini slalom na divjih vodah. Hrastničan je svojem tretjem nastopu na igrah po Pekingu 2008 in Londonu 2012 osvojil tako želeno odličje. Olimpijska kolajna je bila še edina, ki je do Ria ni imel v svoji zbirki. No, tudi cestni kolesari so v Riju dočakali uro resnice. Edini slovenski predstavnik v kronometru Primož Roglič je 26. mestu na cestni dirki dodal še 10. mesto v vožnji na čas. Jadralec Vasilij Žbogar je po drugem dnevu olimpijskih iger v razredu Fin na drugem mestu. Začeli sta tudi jadravki Tina Mrak in Veronika Macarol v razredu 470. Po prvih dveh plovih sta skupno drugi. Ženska štafeta na 4x200 metrov prosto pa je v olimpijskem bazenu osvojila 15. mesto. Še k judu Mihajl Žgank je v kategoriji do 90 kg izgubil svojo prvo borbo in ostal brez uvrstitve. Zdaj pa k vremenu. Danes dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo še lahko rosilo ali rahlo deževalo. Popoldne bo več sonca, možne bodo posamezne plohe ali nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno.